Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine formirao je predmet u slučaju sudije Branka Perića, koji se nije složio sa osuđujućom kaznom premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i drugim osuđenim u predmetu u vezi sa nabavkom respiratora iz Kine. Premijer Kosova Albin Kurti optimista po pitanju organizacije izbora na sjeveru zemlje. Specijalni kosovski sud u Hagu naložio oficiru oslobodilačke vojske Kosova Saljihu Mustafi da žrtvama zločina za koje je osuđen isplati odštetu od 207.000 eura. Prema odluci suda, osmero žrtava dobit će obeštećenja od 2 do 80.000 eura. Bivši ukrajinski obavještajac Andrij Naumov pojavio se danas na ročištu održanom u Višem sudu u Nišu povodom optužbi za pranje novca. Izraelske sigurnosne snage sukobile se sa Palestincima drugu noć zaredom kod džamije Al-Aqsa u Jeruzalemu. Ukrajina pokrenula mobilnu aplikaciju za pronalaženje djece nestale u ratu. Kijev procjenjuje da je preko 19.500 djece deportovano u Rusiju tokom invazije, a vratilo se samo 328 djece. Kina je spremna raditi zajedno sa Francuskom na postizanju pregovaračkog okončanja rata u Ukrajini, rekao je francuski diplomatski izvor nakon razgovora predsjednika Emmanuela Macrona i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako BH institucija štiti ruski antivirusni program Kasperski. Šta bi moglo biti problematično, objašnjava Saša Mrdović, profesor iz oblasti sigurnosti računarskih mreža.
Postoji određena obaveza zakonska kompanija da po potrebi zaštite nacionalne sigurnosti moraju sarađivati sa organima ovim politikom.
Firme povezane sa Milanom Radojičićem i Zvonkom Veselinovićem, koji su pod inostranim sankcijama zbog sumnje na korupciju i organizovani kriminal, grade puteve u Srbiji zajedno sa kineskim kompanijama uz dozvolu države, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Kineske firme su poslove u Srbiji dobivale direktno pogodbom bez tendera, a cijeli proces ugovaranja prati tajnost, objašnjava Stefan Vladisavljević iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Nama nije poznato kako su postignuti uslovi koji sami sporazumi sadrže. Nije nam poznato kako se raspodeljuje sam trošak, ne znam se šta pripada kineskoj kompaniji, šta pripada pod izvođačima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razumijemo da vlada Srbije u određenom smislu zavisi od Ruske Federacije i da zbog toga ima problem da uvede sankcije Kremlju, ali ćemo raditi na tome da u budućim pregovorima bar postepeno Srbija uvede neke sankcije koje ne bi u tolikoj mjeri uticale na život ljudi u Srbiji. Ovo je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao Fedir Venislavski, predstavnik predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u parlamentu Ukrajine i član odbora Vrhovne vlade za nacionalnu sigurnost i odbranu. Venislavski je zajedno sa još dvojicom ukrajinskih parlamentaraca boravio u zvaničnoj posjeti Srbiji. Sa njime razgovarao Dušan Komarčević.
Naš vizit parlamentske delegacije
Naša posjeta na ovakvom parlamentarnom nivou je prva nakon dužeg vremenskog perioda. Za nas je veoma važna podrška Srbije po pitanju agresije Ruske Federacije, odnosno najvažnije je to što je Srbija priznala da je Ruska Federacija počinila agresiju na Ukrajinu, pošto nisu sve zemlje sveta imale smelost da tako nešto objave. Također izuzetno je važno što ministar privrede Srbije Rade Basta istupa lično sa stavom da je potrebno uvođenje sankcija državi agresoru. Naravno, mi razumemo da je to pitanje izuzetno osjetljivo i nije jednostavno za srpske vlasti, ali očekujemo da agresor dobije ono što zaslužuje, a to je uvođenje sankcija od strane svih država, pa i Srbije. Želim da istaknem da nam je izuzetno važna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Srbija spremna da učestvuje u obnovi posleratne Ukrajine. Posljednja stvar koju želim da istaknem jeste put ka evropskim integracijama koji treba zajedno da prođemo. S obzirom na to da Srbija već ima iskustvo u tome, može nam pomoći da ispunimo niz obaveza koje Evropska unija očekuje od svake potencijalne države članice.
zobavezanje pred Evropskim sujuzom da dođe postati punopravnim članom Evropskog sujuza.
Pomenuli ste stav gospodina Radeta Baste povodom uvođenja sankcija Rusiji. Međutim, njegov stav je, čini se, u vladajućoj strukturi, u vlasti u Srbiji, trenutno manjinski. Da li mislite da bi to neuvođenje sankcija moglo da dugoročno utiče na odnose Srbije i Ukrajine?
Za nas bi naravno bilo izuzetno pozitivno ako bi se Srbija pridružila sankcijama koje je Evropska unija uvela Ruskoj federaciji, ali mi ne možemo uticati na odluke rukovodstva Srbije. Razumemo da Srbija u određenom smislu ekonomski dosta zavisi od Ruske federacije, tu su energenti, velika razmena dobara između Srbije i Ruske federacije. Razumemo da vladi Srbije to ne odgovara, pošto joj je važno da sačuva standard života svojih građana, kako te sankcije ne bi uticale prevashodno na njih. Naravno, mi ćemo raditi na tome da u budućim pregovorima bar postepeno Srbija uvede neke sankcije koje ne bi u tolikoj meri uticale generalno na život u Srbiji, ali moje generalno mišljenje je da neuveđenje sankcija Ruskoj federaciji ne može uticati u velikoj meri na odnose Srbije i Ukrajine. Međutim, s obzirom na to da je Srbija izabrala put ka evropskim integracijama, mislimo da njena budućnost svakako leži u saradnji sa Evropskom unijom, a ne sa Ruskom federacijom. Ako pogledamo ekonomiju Srbije, koja zavisi u velikoj meri od mnogih drugih država, mislim da će Srbija ipak da krene putem Evrope i da će se sve više oslanjati na nju. Naravno, možemo se prisjetiti marta, aprila prošle godine, kada su mnoge zemlje Evropske unije, poput Francuske, Italije i Nemačke, imale kritičan odnos prema uvođenju sankcija, jer su u velikoj meri zavisile od energenata Ruske federacije, ali su vremenom shvatili da suštinski niko ni od koga ne može toliko da zavisi i da svakako postoje alternative.
Alternativni džerela postaćanja energonosijive, tomu... Ja думаю, цей шлях майбутньому чекає і Сербію.
Разговор з Федіром Веніславським, представником українського президента у парламенту, потражите і на сайту Радія Слободна Європа. Tri firme povezane sa Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radojičićem, koji su pod inostranim sankcijama zbog sumnje na korupciju i organizovani kriminal, bile su angažovane na izgradnji najmanje tri putne dionice u Srbiju protekle 2,5 godine. Dozvolu za rad im je dala država, a angažovale su ih kineske firme koje su posao izgradnje puteva dobile bez tendera. Priča Nevene Bogdanović.
Šta je zajedničko za Požegu, Lajkovac i Požarevac? U blizini tih gradova, u različitim krajevima Srbije, niču desetine kilometara puteva koje na osnovu direktne pogodbe sa državom grade kineske firme, a na gradilištima mašine srpskih firmi koje povezuju isti ljudi. Milan Radojičić i Zvonko Veselinović, obojica sa crne liste Sjedinjenih država i Velike Britanije zbog sumnji na korupciju i organizovani kriminal. Međutim, zvanični Beograd odlučio je da ne primenjuje te sankcije, jer za to ne postoje međunarodne obaveze, pa firme Veselinović i Radojičića posluju nesmetano. U javnosti Srbije njih dvojica se predstavljaju kao poslovni partneri, biznismeni poreklom sa Kosova. Radojičić je potpredsjednik Srpske liste, partije Srba sa Kosova koja ima podršku aktuelne vlasti u Beogradu, predvođene Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića. Radio Slobodna Evropa utvrdio je da su tri firme povezane sa Veselinovićem i Radojičićem u protekle 2,5 godine bile podizvođači na najmanje tri putne deonice u Srbiji. Zajedničko za te tri saobraćajnice je da su glavni izvođači kineske kompanije Shandong i CCCC, koje nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa o svom poslovanju, kao ni ambasada Kine u Beogradu. Da na gradilišta dođu firme povezane sa Veselinovićem i Radojičićem, odobrenje su dale državne institucije, putarska javna preduzeća i Ministarstvo građevinarstva, a dva posla su tim firmama dodeljena nakon uvođenja američkih sankcija u decembru 2021. Niko od institucija Srbije nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa o kriterijumima za dodelu poslova firmama sa crne liste. Puteve sa kineskim firmama gradila su sankcionisana preduzeća Inkop iz Ćuprije i Novi Pazar Put u vlasništvu Veselinovića i Radojičića. U trećoj firmi, Kamenolom Slovac, njih dvojica bili su suvlasnici. Angažman je bio na izgradnje deonice Preljina-Požega na koridoru 11 i brzih saobraćajnica Iverak-Lajkovac i Požarevac-Golubac. Da infrastrukturni ugovori sa Kinom funkcionišu po ustaljenom obrascu, ukazuje Stefan Vladisavljev, istraživač nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Srpska vlada uzme zajam od kineske banke i za taj iznos novca je dužna da unajmi kinesku kompaniju koja će same radove i izvoditi.
Kineske kompanije potom biraju podizvođače, a za njihovo angažovanje im je potrebna saglasnost države. Vladisavljev ukazuje na probleme takvog poslovanja.
Nama nije poznato kako su postignuti uslovi koji sami sporazumi sadrže. Nije nam poznato kako se raspodeljuje sam trošak, ne znam se šta pripada kineskoj kompaniji, šta pripada podizvođačima.
Kada je reč o sankcijama SAD-a i Velike Britanije protiv firmi i pojedinaca, Vladisavljev naglašava da se kineske kompanije i država na to ne obaziru, ali da se na to ne obazire ni Srbija.
Potencijalno može predstaviti problem gde se može postaviti pitanje ako vi želite kao država da sarađujete sa nama, u ovom slučaju Sjedinjene Američke Države, to pitanje postave Srbiji. Vi morate jednostavno da presečete sve veze koje imate sa privatnim i poslovnim entitetima koje se nalaze na našim crnim listama.
Izgradnja tri deonice puta gde sa kineskim firmama učestvuju i Veselinovićeve i Radojičićeve mašine koštala je Srbiju 950 miliona evra. Dva najveća zajma uzeta su kod kineske Exim banke, a zbog zaduživanja i poslova sa Kinom, koji se u izveštajima međunarodnih organizacija opisuju kao netransparentni i da ostavljaju prostor za korupciju, Srbija se našla i na meti kritika Evropske unije, čija članica teži da postane. Iz dokumenata koje je Radio Slobodna Evropa analizirao, nije poznato koliko su firme Veselinovića i Radojičića zaradile na poslovima sa kineskim firmama, odnosno koliki procenat ugovora ide njima kao podizvođačima. U privrednom registru nisu dostupni financijski izveštaji za 2022. godinu, ali poslednji dostupni podaci pokazuju rekordne zarade. Inkop je 2021. godine na različitim projektima zaradio preko 15, a Novi Pazar put preko 10 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Antivirusni program ruskog proizvođača Kasperski koristi više od 50 institucija u Bosni i Hercegovini. To praktično znači da sve računare u državnim institucijama od hakerskih napada čuva ova ruska firma, koja je na američkom spisku kompanija koje predstavljaju prijetnju po nacionalnu sigurnost. O kakvoj se kompaniji radi i koliko je siguran njihov softver, naročito tokom ruske invazije na Ukrajinu. Više slušajte u priči Gorana Katića.
Ruski antivirusni softver Kasperski koriste, između ostalih, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Savjet ministara, Oružane snage i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Ovo je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH. Do kraja 2022. godine od ruskog proizvođača je kupljeno 1300 licenci Kasperski antivirusa. Tada je kupljeno dodatnih 200, kada je sekretarijat sklopio ugovor sa banjalučkom firmom Prointer, vrijedan nešto manje od 18.000 evra. Pojašnjavaju da su reagovali nakon što su početkom septembra prošle godine BH institucije bile meta sajber napada. Navode da je softver instaliran na uređajima koji su na sistemu e-vlada, što predstavlja kompletnu informatičku infrastrukturu na koju se oslanjaju državne institucije. Kažu da nemaju saznanja da je softver potencijalno maliciozan, te da ne predstavlja bezbjednosnu prijetnju. Kasperski se pokazao kao izvanredan proizvod, ali ako je čovjek oprezan, on će zbog sumnje odustati od njega, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Mrdović, profesor iz oblasti sigurnosti računarskih mreža na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.
Ono što zapravo može biti problematično, što se najviše problematizira, i to nije vezano samo za ruske proizvode, nego je vezano recimo i za kineske, pošto u tim državama postoji određena obaveza zakonska kompanija da po potrebi zaštite nacionalne sigurnosti moraju sarađivati sa organima ovim policijskim.
Kompanija Kasperski, osnovana u Moskvi 1997. godine, je među vodećim svjetskim proizvođačima softvera iz oblasti cyberbezbjednosti, ali i zbog potencijalnih bezbjednostnih problema na crnim listama u više svjetskih zemalja. Vlada Sjedinjenih Država je 2017. godine zabranila upotrebu njihovih antivirusnih programa u svim državnim agencijama zbog optužbi za saradnju sa Ruskom federalnom službom bezbjednosti, što su iz kompanije poricali. Vlasti nekoliko evropskih država, kao što su Njemačka, Italija, Velika Britanija i Holandija, posljednjih godina su počele da smanjuju upotrebu ovog softvera u javnom sektoru i da preporučuju korisnicima da ga ne instaliraju. Kompanija, koja na svom sajtu navodi da nema političke veze ni sa jednom vladom, u novembru 2020. godine je prebacila servere sa podacima svojih korisnika iz Rusije u Švajcarsku. Bojan Perkov iz Beogradske Share fondacije za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su politički razlozi doprinijeli uticaju na reputaciju Kasperskog.
Imajući u vidu koliko su zapravo neke sajberacije ruske države, ta vrsta nekog, kažem, i tehničkih napada, informacionih ratovanja, koliko je to sve sofisticirano na neki način, to dodatno podstiče zapadne države da reaguju i da nekako i pred svojom javnošću istupaju odlučno i konkretno.
Kasperski se koristi i u regionu, ali ne u obimu kao u BiH. Prema podacima sa portala javnih nabavki, u Srbiji je Kasperski u prethodne više od 2 godine nabavilo 14 institucija koje se finansiraju iz republičkog budžeta, uključujući i Ministarstvo unutrašnjih poslova, a vrijednost tih ugovora iznosi skoro 900.000 evra. U Sjevernoj Makedoniji kompleks državnih klinika koristi ovaj antivirus, kao i MUP i nekoliko bolnica i opština. Institucije Crne Gore i Kosova, tvrde nadležni, ne koriste Kasperski. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je danas kao neprihvatljivu tužbu protiv Crne Gore za deportaciju muslimanskih izbjeglica iz Herceg-Novog 1992. godine. Crnogorska policija je te godine nezakonito uhapsila najmanje 66 civila iz BiH, a potom ih isporučila vojsci Republike Srpske. Većina je odmah ubijena, a za ovaj zločin u Crnoj Gori do danas niko nije osuđen. Zastupnica Crne Gore pred Strasburom Valentina Pavličić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentarisala je današnju odluku suda. Detaljnije Miloš Rudović.
Do danas nisu pronađena tijela svih žrtava deportovanih 1992. godine, niti se zna tačno mjesto na kome su ubijeni. Tužbu u predmetu Krđalije i drugi protiv Crne Gore u decembru 2013. podnijele su majke i sestre žrtava deportacije, a sud u Strasburu je danas donio odluku.
Danas je Evropski sud za ljudska prava donio svoju odluku kojom je u predmetu Krđalija i drugi protiv Crne Gore odlučio da predmetnu predstavku proglasi neprihvatljivom iz razloga što je našao da pritužbe koje su podnositeljke predstavke, dakle njih 9, podnijele Evropskom sudu neprihvatljive sa stanovišta koje Evropski sud ispituje. U svojoj, moram da kažem, veoma opširnoj odluci koja se temelji na 44 strane, detaljno je obrazložio razlog za takvu svoju odluku i u tom smislu najviše se osvrnuo na takozvanu status žrtve samih podnositeljki predstavke. Naime, Evropski sud smatra da ona činjenica koja je utvrđena, odnosno da su crnogorski državni organi u građanskom postupku, kako oni kažem, u suštini priznali, dakle u suštini ili kako kažu barem u suštini priznali kršenja određenih prava i u svojoj presudi, odnosno presudi Višeg suda jasno naveli da je bilo da su radnje nadležnih državnih organa nezakonite u smislu međunarodnog prava. Država je po tom osnovu u građanskom postupku prihvatila svoju obavezu i isplatila naknade materijalne i nematerijalne štete.
Zločin deportacije počinjen je u vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koji u tom periodu bio premijer. Crna Gora indirektno priznala krivicu nakon što je na osnovu poravnanja 2008. godine platila naknadu štete za većinu žrtava za ovaj zločin.
Konačno, moram da kažem da je predstavka proglašena neprihvatljivom, da su domaći organi sami priznali povredu konvencije u krivičnom i parničnom postupku jer su isplatili punomoćnike stradalih, obezbijedili im dakle tu pravičnu naknadu. Visina te obezbijeđene naknade je u skladu sa standardom kojega i sam sud određuje i konačno po tom osnovu su izgubile status žrtve.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najveći problem domaćim proizvođačima pilećeg mesa na tržištu Bosne i Hercegovine prave zloupotrebe pri uvozu piletine iz Turske, jer se zaobilaze propisi koji su doneseni sa ciljem zaštite tog poljoprivrednog sektora. Dok se peradari bune zbog uvoza, građani kažu da cijene domaćeg mesa nisu za svačiji džep. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Proizvodnja pilećeg mesa u Bosni i Hercegovini danas je veća nego 1991. godine, odnosno prije ratova na području bivše Jugoslavije. U ovom brzo rastućem poljoprivrednom sektoru, prema riječima predstavnika udruženja koje okuplja peradare iz cijele Bosne i Hercegovine Edina Jabandžića, nisu iskorišteni svi potencijali za povećanje proizvodnje. Jabandžić naglašava da domaćim proizvođačima najveći problem pravi uvoz piletine iz Turske.
Posebno se bunimo po pitanju vrste robe, načina robe, deklarisanja robe, uvoza te iste robe. Jako se bunimo protiv odleđavanja, što je čak i zakonski kažnjivo da se zaleđe zaleđena roba, jednom zaleđena roba se smije samo jednom odlediti, nikada više. Tu imamo ozbiljni problema. Iskreno, inspekcije se bore protiv toga, ali ne u onoj mjeri u kojoj bi mi željeli.
U čemu je zapravo problem?
U papirima je to mašinsko okošteno mesa, u stvarnosti zna biti često neke druge stvari. To je problem, to je ono o čemu sam rekao, deklaracija počesto ne prati pošiljku, to je problem.
Jedan od domaćih proizvođača i potpredsjednik udruženja peradara u Bosni i Hercegovini, Predrag Miličić.
Živimo i radimo u zemlji u kojoj se sve i svašta uvozi, a najlakše se iz ove zemlje izvozi novac. Ali svih ovih godina mi kao industrija ili kao grana se žilavo borimo sa konkurencijom. Kad je u pitanju pileće meso i prerađevine, tu je ozbiljan procenat uvoza koji dolazi na BH tržište, a kad su u pitanju konzumna jaja, nemamo pritisak uvoznih jaja na tržište Bosne i Hercegovine.
Prema potpisanim međudržavnim sporazumima, tržište Bosne i Hercegovine otvoreno je za pileće meso iz Turske, koja ima ogromne proizvodne kapacitete u tom sektoru, kaže direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković, te dodaje.
Kako smo zaštitili naše proizvođače? Pa na takav način što smo dozvolili da se iz Turske smiju uvesti samo smrznuti pileći fileji koji su namijenjeni za preradu, a ne za potrošnju u restoranima ili nekim drugim mjestima. Problem nastaje onog momenta kada se takva odluka zloupotrebljava, mi smo to već uočili.
Dok bosansko-hercegovački proizvođači pilećeg mesa negoduju zbog kršenja zakonskih propisa pri uvozu ovih proizvoda, građani su nezadovoljni cijenama domaće piletine. Evo što o tome kažu Samira i Adil iz okoline Doboja.
Pomasno je.
Meso ili cijene?
Cijene, boga, cijene su stvarno pojake.
Tu se kreće oko 14 što se tiče filea, pa tam do karabataka 5,70. Kako u kojoj prodavnici? Negdje razlika ima i po marku, po podvi i tako. Za naš standard je preskupo. Oni svi, čim digne se gorivo, oni dižu i cijene vam ostali namirnice. A kad se gorivo snižava, oni namirnice ostaju iste, uopšte ne snižuju ništa. Sve je jedan, nije to samo piletina, bez obzira o kom se artiklu radi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Građani i aktivisti Breze više od decenije se bore protiv nelegalnog odlaganja otpada. Upozoravaju da je situacija dramatična, a nepodnošljivi smrad širi se na regionalnom putu između Breze i Vareša u Bosni i Hercegovini. Priču o tome ima Šejla Ibrahimović.
Na regionalnom putu u centralnoj Bosni je ekološka katastrofa. Tone smeća uz rijeku Stavnju svega 2 kilometra od centra Breze. Alma Zajmović, aktivistica i građanka Breze, gleda svakodnevno.
Prolaznik, kad pogleda stanje ovdje na ovoj deponiji uz regionalnu cestu koja povezuje Brezu i Vareš i samu rijeku Stavnju, može zaključiti da je stanje alarmantno i da deponija definitivno ugrožava životnu sredinu građana, životinja i cijelog ovog ekosistema.
Smrad koji se širi je neizdrživ tokom toplih dana, žale se mješteni. Memsuda Krđalić, koja ima zemljište nekoliko stotina metara od deponije, kaže da otpad godinama ugrožava okolinu, ali i lokalne biznise.
Možeš zamisliti kad sa stranci budu putovali čitavo ljeto. Kad dođu sa strane Arapi, kad dođu, kad to vide, to je struglo, nema ni govora.
Nekada se ovdje smeće pretovaralo, no proteklih 10 godina se samo gomila. Novi direktor komunalnog preduzeća Breza, Ermin Likić, kaže da je zatekao katastrofalno stanje.
Preko 3,5 miliona duga, blokiran račun, 13.500 kazne prvi dan na poslu mi je došlo i uprava za indirektno oporezivanje je nam je zaplijenila blagajnu, tako da kažem, taj dan zbog neplaćenog PDV-a.
Otpad sa ove deponije trebao bi se voziti na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici, kojoj Breza teritorijalno pripada, kažu u općini. Svjesni su da krše zakon. Vedad Jusić, načelnik općine Breza.
Deponija u Nedićima, kao i svaka druga deponija u lokalnim zajednicama, ne bi trebala da je legalna, s obzirom da je propisan zakon, odnosno regionalni koncept deponovanja otpada. Jedina legalna deponija u Zeničko-Dobojskom kantonu je deponija Mošćanica, koja još uvijek predstavlja ogroman namet za udaljenije lokalne zajednice, poput zajednica kao što je Olovo, Vareš, Pajevo i Breza.
Deponovanje tone otpada košta 55 maraka ili oko 28 eura, a u Brezi se svakodnevno skupi oko 20 tona. Uz troškove utovara i odvoza na 60 km udaljenu deponiju, dnevno bi trebalo izdvojiti oko 2000 maraka ili oko 1020 eura. Građani okupljeni u neformalnu grupu pokušavaju doprinijeti rješenju, šaljući dopise inspekciji i organizirajući akcije čišćenja. Alma Zajmović, aktivistica.
Zahtijevamo od opštine da riješi konačno ovaj problem, ovaj višedecenijski problem, a to znači da sanira i potpros zatvori ovu divlju deponiju i da nađe novo rješenje koje je u skladu sa zakonom.
Načelnik kaže da se stvari popravljaju. Dogovoren je otplatni plan komunalnog preduzeća prema poreskoj upravi. Nabavljen je kamion za odvoz otpada. Ipak, kaže, potrebno je da se uključe viši nivoj vlasti, jer problem sa otpadom i nelegalnim deponijama imaju gotovo sve općine. Istovremeno, dug građana po osnovu neplaćenih računa za odvoz smeća je 900.000 maraka ili 459.000 eura. Problem sa nelegalnim deponijama prisutan je u cijeloj Bosni i Hercegovini. Uništene su rijeke, flora i fauna, a u ljetnim mjesecima prijeti i širenje zaraza. Podaci aktivista i nevladinih organizacija pokazuju da se više od 1000 nelegalnih deponija nalazi širom zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Breze, Šejla Ibrahimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kaže kako nema nikakvih neregularnosti u komunikaciji policajaca na WhatsApp grupi Koridor 2019 i 2020, na kojoj su oni razmjenjivali informacije i fotografije u vezi sa odvraćanjem migranata. Nevladine organizacije odgovaraju kako je to nastavak nezakonite policijske prakse i nastavak odbacivanja odgovornosti. Pripremio Enis Zebić.
Izjave ministra Božinovića su nastavak sedmogodišnje prakse sustavnog nezakonitog postupanja hrvatske policije prema iregularnim migrantima, pa onda i sustavnog odbacivanja odgovornosti za to. Komentar je Zagrebačkog centra za mirovne studije povodom izjava ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, u kojima je komentirao otkriće hrvatskih i stranih medija o WhatsApp grupi Koridor, na kojoj se 2019. i 2020. objavljivalo fotografije i informacije o odvraćanju iregularnih migranata sa područja Hrvatske. Za naš program govori Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Isto tako je bitno istaknuti da su još 2019. godine policajci upravo o ovome govorili, o neslužbenim kanalima kojima se zapravo dogovaraju nezakonite prakse. Tako da, nažalost, ovo je samo još jedan pokazatelj svega onoga što se nezakonito i to na vrlo sustavan način događa posljednjih godina.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je na izričito pitanje na konferenciji za novinare povodom objavljivanja vijesti o WhatsApp grupi odbio da je od početka migrantske krize 2015. bilo nezakonitih vraćanja migranata iz dubine teritorija Hrvatske.
Ne, da im nije ponuđena azil ili međunarodna zaštita, ne.
Sara Kekuš upozorava da se u WhatsApp komunikaciji spominje odvraćanje grupe od 80-ak iregularnih migranata zatečenih kod Velike Gorice, grada koji nije na granici sa Bosnom i Hercegovinom, već u dubini teritorija.
A odvraćanje se može događati isključivo na graničnoj crti, a kada govorimo o bilo kakvom udaljavanju iz dubine teritorija, onda možemo isključivo govoriti o protjerivanju koje kad se događa van zakonski predviđenih procedura, a protjerivanje preko zelene granice to je, onda govorimo o nezakonitoj praksi.
Božinović tumači da se termin koristilo u širem smislu.
Odvraćanje vam je odvraćanje pojedinca od činjenja kaznenog djela ili bilo koje protupropisne radnje.
On je pojasnio i zašto se ta WhatsApp grupa zvala Koridor.
Zove se po operativnoj akciji Koridor, koja je uspostavljena da bi se hrvatska policija organizirano borila protiv kriminalaca. Prema podacima Interpola i Europola, oko 90% migranata su u kontaktu sa krijumčarskim mrežama. I sad vi meni recite što je onda posao policije. Što se tiče ljudskih prava, o tome smo govorili i govorit ćemo koliko god treba, Hrvatska ih poštuje na najvišoj razini.
U komunikaciji su na ovoj WhatsApp grupi bile uključene 33 osobe, među kojima i voditelj MUP-ove službe za granicu Zoran Ničeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema je najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto jača antijevropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su bili Biljana Stojković, profesorica Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bilo je riječ o tome kako je podrška Evropskoj uniji, koja je prije dolaska Srpske napredne stranke na vlast bila 70%, sada pala na 43%, a po nekim anketama još je i manja. Da li je to posljedica decenijske antievropske propagande prorežimskih medija koji su uz kritiku Evropske unije cijelo to vrijeme veličali Rusiju i Putina? I kako je nakon ruske agresije na Ukrajinu poraslo prorusko raspoloženje? Pa danas proruska desnica može više ljudi da izvede na ulice nego proevropske stranke. Razgovaralo se i o tome zašto je nakon Vučićevog prihvatanja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom poraslo antievropsko raspoloženje. Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u širenju proruskog i antievropskog raspoloženja? Kako su se huligani, kojima je vlast dozvolila da cijeli Beograd prekriju muralima Ratka Mladića, okrenuli protiv Vučića? Kao i o tome, da li se Srbija toliko udaljila od evropskih vrijednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao je vratiti na evropski put? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Gospođo Stojković, zašto u Srbiji raste broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji? Različiti su rezultati anketa o tome da li ljudi žele da Srbija uđe u Evropsku uniju, po nekim anketama samo trećina, a po nekima 43%, ali svakako ispod 50%. A u deceniji nakon pada Miloševića značajna većina je bila za Evropsku uniju.
Da, potpuno ste u pravu. Evo, ja ću vam reći neke podatke. 2009. godine podrška stanovništva Srbije za ulazak u Evropsku uniju bila je 73%. A danas u najboljem slučaju imamo 43%. To je rezultat decenijske vladavine Aleksandra Vučića, koji u stvari svo ovo vrijeme na svojim medijima širi antievropski, antizapadni narativ, insistira na proruskom sentimentu, na proputinovskoj politici, dakle veličanje svega što je antievropsko je nešto što se dešava u Srbiji evo već 10 godina.
Gospodine Teodoroviću, po vama, zašto raste u Srbiji broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji?
Po mom mišljenju, posljednjih 11 godina Srbijom vladaju presvučeni radikali. Mi ne smemo da zaboravimo da je predsjednik Srbije bio godinama generalni sekretar Srpske radikalne stranke, da je on javno u Skupštini Srbije pružao takozvano utočište za osuđenog zločinca Ratka Mladića, da je on preimenovao bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića, da je on čovjek koji je govorio da će da ubije 100 muslimana za jednog Srbina, da je on bio najbliži saradnik Vojislava Šešelja u ideji Karlovac, Karlova, Virovitica i tako dalje. Setimo se da je do pre neki dan ministarka za evropske integracije bila gospođa koja je godinama bila sekretar redakcije Velike Srbije. 11 godina oni vladaju medijskim prostorom, truju stanovništvo, ne zaboravimo da je 800.000 ljudi u Srbiji imaju samo završenu osnovnu školu, još toliko možda ima nepotpunu srednju školu i tako dalje. Znači, imamo nizak obrazovni nivo, imamo pauperizovano stanovništvo, imamo ljude koji nisu mnogo putovali, nisu vidjeli sveta, što se kaže, i imamo presvučene radikale, neko je cinično rekao, koji žele Evropsku uniju kao bankomat, znači samo da dobijaju bespovratno nekakav novac, a potpuno su nespremni da se suoče sa ratnim zločinima, da naprave priču koja bi išla ka Evropskoj uniji. Tako da oni rade sve da nas udalje od Evropske unije. E zato je takav procenat.
Gospodine Teodoroviću, a zašto se u režimskim medijima, uporedo sa kritikom Evropske unije, već deceniju veličaju Putin i Rusija?
Srbi vođeni Slobodanom Miloševićem i Šešeljem, a nastavljači tih ideja su Dačić i Vučić, oni su učestvovali u mnogim ratovima i sve te ratove koji su manje više bili u ideji osvajački su izgubili pod idejom zaštite srpske manjine, što i Hitler radio krajem 30. godina. Sve to izgubljeno i postoji jedna doza velike frustracije u Srbiji kod šovinista i kod velikosrpskih nacionalista. I onda se često Vladimir Putin po meni doživljava kao neko ko će nas da osveti. Sad će on njima da pokaže. Godinama se stvara priča da su nam najbliži apsolutno Rusi, da su to naša braća. Ja sam u nekoj emisiji skoro rekao, čekajte, zašto nisu naša braća? Hrvati, Bošnjaci, Slovenci, živjeli smo u istoj državi. Zašto sad odjednom ljudi udaljeni ne znam koliko hiljada kilometara? Tako da, tu je sistematski veličana Rusija i dodatno je stvarana priča da je Rusija u stanju da nam spase Kosovo, da će ruski tenkovi da se pojave na Dunavu, da će da oslobode Kosovo i ako bude trebalo ići će i do Knine.
Gospođo Stojković, zašto se je uz kritiku Evropske unije toliko veličao Putin?
Pa ima tu više razloga. Mi imamo Vučića, bivšeg radikala, naravno, koji ne razume koncept demokratije. Demokratija je nešto što nudi zapadni svet, ali s druge strane imamo istok gde demokratije uopšte nema i tu je bolje onda pronalaziti uzore i veličati takav način vladavine. Znači ono što je Putin u Rusiji, to je ovde pokušaj malog Putina u Srbiji. To su vrednosti koje treba veličati. Ne treba zaboravimo da je Srbija označena kao hibridni politički sistem. Imamo navodne neke demokratske procedure, imamo izbore, postoje nekakve institucije, ali ništa to ne funkcioniše. Izbori su potpuno neprimereni demokratskim principima, dakle nisu fair, nisu slobodni, ljudi su prinuđeni da glasaju iz različitih razloga za vladajuću stranku, za te centre moći, oni sve drže pod rukama, institucije ne postoje. I to je neki ideal koji Vučić želi ovde da napravi, a uzor je sama Rusija. Takođe, ja bih rekla i da ono što jeste njegov adut u vladanju na Balkanu, to je neprekidno povećavanje nacionalnih tenzija. I tu je Rusija njemu adut, jer svi oko nas jesu usmereni ka zapadu, većina jeste već u NATO-u i onda da biste vi povećali te tenzije, Rusija je tu odlično strašilo za naše okruženje i za povećavanje straha i tenzija, jer kada vi povećavate strah, to znači okupljanje oko jednog vođe i to savršeno odgovara Vučićevom sistemu i principu vladanja.
Gospodine Teodoroviću, zašto je nakon ruske agresije na Ukrajinu, koji je veliki deo sveta osudio, poraslo antizapadno raspoloženje, a ojačala podrška Rusiji? Danas se 80% građana protivi uvođenju sankcija Rusiji.
Ja sam duboko uveren, kada bi sada da može Srbija izvršila agresiju na Sloveniju i uzela pola Hrvatske, prodrla do Skadra, zauzela Crnu Goru i Skoplje i tako dalje, da bi 80% građana to podržavalo. To je prosto za mene frustrirajuće. Imam nekada osjećaj kao da sam se probudio posle dugog sna u jednoj drugoj zemlji okružen nekim drugim ljudima koje u nedovoljnom meri dotiče reč empatija, pristojnost, moral, poštenje i tako dalje. Ovde nije došlo do pročišćenja. Ja sam gledao skoro snimak da su tamo 45. 6. godine američki vojnici okupacione snage u Nemačkoj u koloni vodile nemačke civile u bioskop. I tamo su im prikazivali filmove šta se sve dešavalo za vreme Drugog svjetskog rata. Mnogi građani Nemačke to stvarno nisu znali. Propaganda je bila takva i to se vešto krilo. I ja tvrdim da ja prvi ne znam za mnoge ratne zločine koji su učinjeni u moje ime i u ime mojih sunarodnika i sugrađana i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i tako dalje. Srbi moraju da se suoče pre svega sa ratnim zločinima koje u njihovo ime neko radi i to mora da bude osuđeno. Meni je stvarno frustrirajuće kad vidim slike Ratka Mladića na posterima. I stalno se igra ta jedna dvoličnost. Znate, mi smo članovi Ujedinjenih nacija, priznajemo formalno međunarodne institucije, A s druge strane, nećemo da priznajemo presude koje ne idu nama u korist, nećemo da kažemo da je Ratko Mladić ratni zločinac. Ja prosto nisam pametan da na koji način i kako, sem jednom kontrapropagandom, da se na jedan sistematski način edukuju građani i da im se kaže čemu se tu radi. Ovo je rezultat jedne vrste Gebelsovske propagande, ja ne znam drugi izraz.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, kako vi tumačite činjenicu da je nakon ruske agresije na Ukrajinu 80% građana protiv uvođenja sankcija Rusiji?
To naravno jeste posljedica ovoga o čemu smo i ranije pričali, a to je ta proruska propaganda. Uticaj koji ovdje postoji u Srbiji, mi smo vidjeli da premijerka nosi transkript razgovora sa drugim nekim državnikom, ruskom ambasadoru. Dakle, postoji taj neki snishodljiv podanički odnos prema Rusiji i to se prenelo prosto na stanovništvo ovdje i to jeste jedna velika tragedija. Ja sam od prvog dana u kontaktu sa ukrajinskom ambasadom, znači 24. februara prošle godine, govorila sam na skupovima koji su ovdje organizovani, ja dobijam sijaset prijetnji tim povodom, posebno na društvenim mrežama, zato što sam govorila na tim skupovima, zato što od prvog dana podržavam odbranu ukrajinskog naroda, države, dakle tamo ljudi doživljavaju neverovatne pogrome. Preko 15 miliona ljudi su izmešteni iz svojih kuća, ne znam koliko tačno miliona jeste sada u drugim državama. To su sve potresne stvari. Ne mogu da razumem kako se kod ljudi ovdje ne budi empatija i razumevanje, posebno s obzirom na iskustvo koje smo mi imali.
Gospodine Teodorović, ali u Srbiji imamo čudan fenomen. Ljudi vole Rusiju, ne vole Evropu, a idu u zapadnoevropske zemlje da tamo rade i šalju decu da tamo studiraju. Ne znam nikoga kojeg čerku ili sina poslao da se školuje u Rusiji ili da je otišao tamo da nađe posao.
Pa ne znam što da vam kažem, radi se stvarno o elementarnom poštenju, znate, iz toga možemo zaključiti da ti ljudi nisu dovoljno pošteni. Ja nikad ne bih mogao tako da se ponašam. Isto je licemerno, ja nisam uopšte protiv toga da čovjek ima i dva i tri pasoša, različite su ljudske sudbine, ali mi strašno smeta kad pojedini političari za koje znam da oni ili članovi njihovih porodica imaju pasoš Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, govore i čine sve protiv Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To je strašno.
Gospođo Stojković, kako vi tumačite taj fenomen da ljudi koji ne vole Evropu šalju decu da tamo studiraju?
Da, ja tu vidim dve stvari. Prva je psihološka. Ja predajem i na Filozofskom fakultetu i to baš psiholozima u najvećoj meri. Postoji taj fenomen koji se zove kognitivni apartheid. Ljudi su sposobni da podele i svoje mišljenje i svoje emocije u dve ili čak više kategorija koje se međusobno uopšte ne dodiruju. Kada pričamo o emocijama, nekoj metafizičkoj dimenziji, onda su podložni vrlo uplivu te propagande, istorijskim narativima koje nama bio u prošlosti saveznik i svašta mogu da upiju bez obzira na činjenice koje često da ne odgovaraju tome. S druge strane, kada se pitaju o tome gdje je život bolji, gdje će živjeti pristojno što se tiče standarda i drugih elemenata jedne zajednice, sigurnost, bezbednost i tako dalje, onda naravno se okreću ka zapadu jer prosto razumeju koje su razlike. I to je fenomen koji često srećemo kod ljudi u različitim situacijama. To je potpuno neverovatno.
Gospodine Teodoroviću, koliko je jaka proruska desnica u Srbiji? Te stranke danas mogu mnogo više ljudi da izvedu na ulice nego proevropske stranke.
Znate šta? Ja ću da kažem nešto, pa da rizikujem da mi daju etiketu autošovinista i tako dalje. Promenio se narod. Ja sam dovoljno dugo bio na univerzitetu u Beogradu i 95. godine, pre otprilike 30 godina, 90 godina, kad smo se borili protiv Miloševićevog režima, 31 fakultet je mogao da drži sednice i da pravi deklaracije, rezolucije, zahteve da Milošević da ostavku, da to uputi rektoratu, da rektor univerziteta u Beogradu ode kod Miloševića, traži njegovu ostavku, da držimo kordon protiv kordona u srcu Beograda, nas desetine hiljada, 90 dana uzastopnih protesta. Danas je to nemoguće. Deo naroda je umro, deo naroda se penzionisao, deo mladih, sposobnih i veliki deo hrabrih mladih ljudi je napustio zemlju. Sistem vrednosti, moralnosti, ja mislim da se to sve promenilo tokom 30 godina, jer smo imali odrastanje jedne generacije tokom raspada Jugoslavije, tokom šešeljizacije ovih prostora, vladavine Miloševića, Šešelja i sličnih strašnih stvari. Ja sam nekad rekao, bolje da nas je kometa pogodila nego što se pojavio Vojislav Šešelj i čitava ta pogubna ideologija. I sada je to jedan drugi svet nego što je bilo 90. godina. Drugčiji, manje hrabar, spreman više da slaže, manje moralan, nema empatije. To je moj doživljaj i mog Beograda u kome sam proveo najveći deo svog života i države u kojoj živim. Ja bih volio da nisam u pravu, ali mi se čini da je to baš tako. I zbog toga je onda moguća i priča da se podržava Vladimir Putin sa svojom pogubnom ideologijom i politikom i da se veliča ratni zločinci i tako dalje i tako dalje.
Gospođo Stolković, koliko je jaka proruska desnica u Srbiji i zašto ona može danas da organizuje tako masovne proteste?
Ja bih se složila sa profesorom Teodorovićem, naravno promenjen je sastav stanovništva u Srbiji, procenat obrazovanih je takođe opao, tako da je lakše tu propagandu sprovoditi i lakše se upija. Takođe, dodala bih i da je za 10 godina ovde u potpunosti poništena politika. Aleksandar Vučić je vrlo intenzivno radio na tome da politiku svima ogadi, da uništi opoziciju. 10 godina je to potpuna lagana, ali evo završena destrukcija građanstva. Mi više nemamo građanina. U tome je ogroman problem. Desnica je naravno jaka, jer vi kada imate takav sastav društva, onda je lako da se pliva na toj nacionalističkoj emociji. To je najlakše. To je toliko lako pokrenuti ogromne mase, koliko se samo pozovete na tu tribalnu emociju. Mi Srbi, mi smo ugroženi, nas mrze svi. To se neguje već jako dugo, tako da je lako pokrenuti proteste na ulicama upravo na toj emociji. S druge strane, sama opozicija je rasturena, već dugo vremena se nama na sceni vrte isti ljudi koji imaju svoju istoriju ličnih odnosa i to nas zaista unakažava.
Gospodine Teodoroviću,
čitavo društvo je sistematski trovano. Navešću male primere. Znate, kad sam ja bio mali dečko u Beogradu, pa kad sam bio u autobusu, niko se u autobusu nije krstio kada autobus prolazi pored crkve. Sad imate slučaj da 20% ljudi u autobusu se krsti kad ide autobus prolazi pored crkve, jel? Pa žene pokrivaju glavu i tako dalje. Tako da je tu vrlo prisutan uticaj Srpske pravoslavne crkve, koja se nije libila da odlikuje palmu, koji je bio blizak, kao što znamo, Arkano saradnik, pa redom sve, i Vučića, i Sinišu Malog, i Vulina, čitavu ovu, i Vojislava Šešelja, da ne zaboravim, radikalsku garnituru, znači oni njima dele ordene. Jednostavno su uvek bili nespremni da za loše pojave u društvu izreknu moralnu osudu i sve vrijeme su prisutni menjajući jedno sekularno društvo po članu 11. Ustava države Srbije, crkva i država kao što znamo su odvojene, nameće se jedna religija, državna religija, sam predsjednik, kad su odgovarajući praznici, unosi u predsjedništvu ne badnjak nego sekvoju jednu, jel? Pa to snima televizija, pa se tu i vrši ta vrsta propagande i sve vrijeme je crkva prisutna u toj ideji također da svi nas mrze, da smo mi iznad svih drugih, da je pravoslavlje jedina moguća i dobra i prava stvar i tako dalje i tako dalje. Ovo možda se shvati kao moj napad na crkvu, ali mislim da je bitno da se spomene i uloga Srpske pravoslavne crkve poslednjih 10-15 godina koja nije časna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojković, ali imamo jednu zanimljivu pojavu. Huligani, kojima je vlast dozvolila da ceo Beograd prekriju muralima Ratka Mladića, sada su se okrenuli protiv vlasti, pa Vučića nazivaju izdajnikom zato što je prihvatio sporazum o Kosovu. Kako na to gledate?
Meni se čini da je to svađa u istoj familiji ili čak i da su to sve namešteni događaji koji treba da pomognu Vučiću da se sada izvuče nekako ili skrene pažnju sa ovoga što se dešava u vezi sa Kosovom. Ja ovu celu situaciju vidim kao mešavinu te dve stvari. Dakle, jedno je kao neka svađa jer Vučić ne može baš u potpunosti i neprekidno da kontroliše svoje desničare, dakle svoje strukture, a s druge strane moguće i da te strukture koje kontroliše upravlja ka tome da se negde malo dižu te tenzije, da se tu pokaže da postoje ovde i gori od njega, ekstremni od njega, što može biti priča za međunarodnu zajednicu, da je njemu jako teško sad u ovoj situaciji, a i da se malo ponovo podigne tenzija podela u društvu koju on neprekidno kreira. Dakle, ovde smo svi podeljeni, podeljeni smo po svakom pitanju, uskoro ćemo početi da se delimo i po tome ko ima svetle, ko ima tamne oči, pa treba međusobno da se mrzimo. Dakle, svaka podela u društvu ide u korist ovakvog vladara koji na tome u stvari vlada, to mu je osnovna alatka.
Gospodine Teodoroviću, kako vi gledate na to što su se huligani sada okrenuli protiv Vučića pa ga nazivaju izdajnikom?
Ko su huligani? To je uglavnom talog manje više društveni, tu je vrlo nizak obrazovni nivo, oni su rasli u priči gde su ključne reči srpstvo, kraljevina, Kosovo, nad ljudi, Srbija, pobiti, zapaliti i tako dalje, Putin. I sad odjednom, kad onaj koji je nosio tu priču, sad negde skreće levo i desno, ide sad u neku drugu priču, ja mislim da veliki deo njih nije u stanju da to isprati uopšte. Deo oportunista koji su tu zbog privilegije oko Vučića, oni će da budu i monarhisti, i komunisti, i za Kosovo, i protiv Kosova, i šta god treba. A ovaj jedan deo jednostavno nema te sposobnosti da sada prihvati drugu priču i oni se sad, deo njih možda javlja i kao neka vrsta opozicije. I tu je ponovo glavni krivac Vučić sa svojim režimom. Znate, ne samo huliganima, nego i drugim građanima Srbije nije predočena priča o Kosovu, o tome šta se sve dešavalo sa Kosovom poslednjih 120 godina od ulaska srpske vojske 1912. pa do kapitulacije u Kumanovu 1999. Taj period nije osvetljen. I ono što ja stalno govorim, kad sad imate malu decu od 6 godina i kad počnete s njima da radite i pričate na jedan način, imate za 20 godina određene rezultate. Tako i sa ovim huliganima. Sve vreme njihovog odrastanja, razvoja je tu Vojislav Šešelj i u suštini ta radikalska priča koja je dominantna u Srbiji. Znate, i u opoziciji mi imamo probleme. U onoj, da kažem, evropski orijentisanoj opoziciji, zato što kad je napadnuta Ukrajina, trebalo je godinu dana, vrlo se tu pipalo u mraku, se išlo polako i stalno su se radile što ja zovem cost-benefit analize. Ako mi uvedemo sankcije, šta ćemo da dobijemo, šta ćemo da izgubimo. Niko nije to dovodio u jednu moralnu ravan i govorio da je to moralno pitanje, da je to pitanje ljudskosti, empatije, saosećanja sa patnjama Ukrajinki i Ukrajinaca.
Gospođo Stojković, verujete li da je prihvatanje sporazuma o Kosovu, sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, još više je pojačalo antievropsko raspoloženje, jer je Vučić to predstavio kao ultimatum Brisela i Vašingtona?
Da, naravno, on je to predstavio kao ultimatum i to je stvarno radikalizovalo još dodatno ovde situaciju, ali na tome je radio sve ove godine. Ja jesam i na različitim sastancima i sa ambasadorima zapadnih zemalja upozoravala, odnosno to je bilo moje viđenje, ali sad mi se čini da sam bila u pravu da će neka ovakva situacija, odnosno prelamanje situacije preko kolena, dovesti do radikalizacije. Ja se samo nadam da ona neće ići još dalje. Vučić je sve vrijeme izvrgavao celu komunikaciju, dijalog ruglu i u javnosti ovde u Srbiji šibicario je sa pregovaračima iz Evrope i doveo nas je u situaciju da sada zaista imamo ovakvu radikalizaciju cele stvari.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da je nakon prihvatanja sporazuma o Kosovu, Vučićevog prihvatanja sporazuma o Kosovu, poraslo antievropsko raspoloženje u Srbiji?
Ne znam, verujte mi, ne znam šta da vam kažem, ali ja mislim da bi i sama Evropa i Amerika, ja ne mogu njima da dajem savete, znate, oni uporno igraju na tu kartu Aleksandra Vučića. Evropa mora zauzme stav, mi ne želimo da pregovaramo više sa Aleksandrom Vučićem. Ovo je strašno što ja kažem, ali pogledajte, modern svet je rekao kroz sud koji je donao presudu, odnosno zaklem, da se Putin izruči, to je u stvari politička poruka da ne žele da pričaju više sa Putinom. To će nekako tamo da se razrešava, ali oni neće da sedaju za pregovarački stol sa Putinom. I sad ovde ili mora Vučiću da se kaže uozbilji se, ili ćeš da budeš potpuno eliminisan iz ove priče i naći će se mehanizmi s kim i kako da se razgovara, pregovara i dogovara. Jer ponovo prisustvujemo da on tamo u zatvorenoj prostoriji složi se i čim napusti te pregovore, on počinje svoju klovnovsku turneju, laže, viče, ništa nisam potpisao. Znači sve priča suprotno od onoga što se dešavalo i on potpaljuje antievropsko raspoloženje. Prvi on. Antievropsko raspoloženje potiče od Aleksandra Vučića, od Pink televizije, od Happy televizije, od čitavog tog režima.
Gospođo Stojković, da li se Srbija toliko udaljila od evropskih vrednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao da je vrati u dogledno vreme na evropski put?
Srbija se jeste udaljila, dalje je nego što je bila pre 15 godina, na primer, značajno dalje. Koliko ova nacionalistička retorika i propaganda se nastavi na ovaj način, ja se plašim da možemo doći do toga da Vučića zamene neki drugi isti Vučići sa istom idejom vođenja politike. E tu nam treba jedna alternativa, treba da se napravi zaista proevropska snaga koja će biti dovoljno jaka da zaista izgradi institucije države, da povrati sve ono što smo izgubili tokom poslednjih 10 godina. Ukoliko to uspemo, onda ja mislim da Srbija može lako, ajde neće to biti lako, ali svakako dosta brzo promovisanjem ovih pravih vrednosti, civilizacijskih vrednosti, da se vrati na pravi put. Mislim da je samo potrebno da promena režima ne bude u pravcu desnom, nego u pravcu levom mira i saradnje.
Gospodine Teodoroviću, po vama, da li se Srbija toliko udaljila od evropske vrednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao da je u dogledno vreme vrati na evropski put?
Pa mogao, mi smo se udaljili strašno, ali nije nemoguć povratak. Evropa bi mogla da uradi jednu stvar, možda ja to naivno vidim, znate, ali Evropa bi mogla da kaže da će da pregovara samo sa onim predstavnicima Srbije koji budu izabrani na demokratskim izborima održanim godinu dana od sada, a te demokratske izbore će da organizuje, vodi i monitoriše Evropska unija. Što podrazumeva kontrolu Pink i Happy televizija, informativnog prostora, biračkih spiskova. Mi smo stigli u fazu da ne postoje, niti će ikada da postoje normalni, slobodni, demokratski izbori u ovoj zemlji koji bi mogli da porode jednu normalniju vlast prihvatljiviju za modern svet. Znači tu leži ključ. Jednostavno, od sada za godinu dana informativni programi, birački spiskovi, kontrola financija i tako dalje. Ovde dok se budu pravili izbori, to će da budu stalno lažni izbori koji će da porađaju radikalsku priču.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.